10 i 7. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković. I 8. je mart. Iako ste pomislili da ćemo baš 8. marta postavljati pitanja kao što su da li ste za ravnopravnost polova, ko je jači pol, žene ili muškarci, i ako imate osjećaj da biste u tom slučaju čuli opet isto mnogo puta ponovljeno, ne brinite. I nama su pomalo dosadile priče na istu temu, na isti način i iz istog ugla. Zato smo rešili da ovog 8. marta predstavimo nekoliko pametnih, uspešnih i u poslednje vreme zaista imamo potrebu da naglasimo i veoma kulturnih žena. Naše gošće biće Neda Todorović, profesorka Fakulteta političkih nauka, Nada Blam, glumica, Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Mima Fazlagić, ginekolog, Kristina Kovač i Nina Radojčić, koja će predstavljati Srbiju na 56. izboru za pesmu Evrovizije. Do 12 časova uz vas će biti i ton majstor Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Branislav Manojlović. 10:13, ovo je Radio Beograd 1. Ja rekoh na početku i čini mi se da ne možemo da izbegnemo da kažemo da je danas 8. marta, ali sam rekla da danas i nećemo postavljati ona pitanja da li ste za ravnopravnost polova i ko je danas jači pol, muškarci ili žene, jer meni su lično, ajde valjda imam pravo da dam tu neku ličnu crtu na početku, kažem pomalo da sadila ta pitanja i ne znam ni ja šta bih tu pametno odgovorila i negde počinju čini mi se i da iritiraju pomalo i ne znam da li je uopšte bitno govoriti o tome na takav način. Zato sam rekla da ćemo mi danas ugostiti pametne, uspešne i naročito sam naglasila kulturne žene i profesorka Neda Todorović i profesorka Fakulteta političkih nauka i glumica Nada Blam su sada uz mene u studiju. Dobar dan i dobrodošle. I odmah ću vas pitati, delite li vi sa mnom taj osjećaj da danas je jako veliko zadovoljstvo kada možete za nekoga da kažete da je kulturna i da je normalna osoba? Profesorka.
Pa mislim da toga sve manje ima i da je upravo zbog toga značajno ovo što ste rekli. Ja sam imala otpor da dođem u emisiju na 8. mart. Zato što je to prosto, čini mi se, neki praznik iz nekih drugih vremena i možda samo nostalgično se sećamo nekih načina obeležavanja iz nekih 70-ih, 80-ih godina i tako dalje. Ali mislim da je kultura trenutno ono čega ima sve manje. Upravo smo, evo sada, o tome razgovarali povodom teme reality show. I mislim da ako bi mediji više insistirali na osobama koje na neki način propagiraju neke visoke vrednosti, onda bismo polako možda krenuli ka onome što mislim da hitno mora da nam se dogodi kao društvu. To je jedna vrsta renesanse, jer smo mi trenutno na jednom valjda najnižem mogućem nivou kulturnom od kad ja znam za sebe.
Nado, vi delite to mišljenje?
Prvo da vas pohvalim za to što nećemo pričati ništa o 8. martu. To mi se jako dopalo i naravno nećemo pričati o ravnopravnosti, pošto tog trenutka kada prestanemo o tome da pričamo, to postaje ravnopravnost. Tako da sam obradovana vašim prvim rečima. A što se kulture tiče, naravno da je trenutno u ponudi nešto što se i ne može nazvati kulturom. Tako praktično, evo sada pričam pre emisije, da svaku izjavu koju dam je otprilike u okviru onoga što ja više ne znam šta je to. Dakle, ja sam završila škole, takođe sam i profesor glume i ne umem da objasnim zapravo šta je to što se dešava. Ako ja to ne razumem, a neki drugi razumeju, onda ja imam veliki problem. Ali čini mi se da ja nemam problem. Eto, prosto toliko.
A kako nam se dogodilo sve to? Kako smo ušli u taj neki začarani krug?
Pa ja mislim da diktat, dakle, većine ovde, naravno da to i u svetu nije baš to mnogo drugačije, nego je bogatija ponuda, pa onda svet koji ima više novca za produkciju ima da odabere i skupu kuću i jeftinu kuću i dobru umetnost i ono što se ne može nazvati umetnošću, dakle i kulturom. Tako da prosto mislim da je kod nas problem u ponudi koja je veoma mala, jer je siromaštvo, a omasovljeno je sve, kako piletina, tako i kultura. Dakle, sve svako može. Svako može, evo juče sam baš gledala kako svako može da piše knjige, da. I to je jako dobro što svako može da piše knjige, ali u tom pisanju mi ćemo zapravo izgubiti osjećaj šta je to što je u stvari dobro. Ako je to dobro što se sada dešava, onda ja se povlačim i kažem ja imam puno godina i više ništa ne razumem. Međutim, imamo primjera da ljudi koji znaju i koji su stvarno stekli ta znanja godinama, ipak imaju prava, kako rekao profesor Ratko, ničega ne nastaje ništa.
Profesor Ratko Božović.
Naš zajednički prijatelj.
Jeste, i on je čest gost naših emisija i često govorimo tu temu, profesor.
Ali mogu da kažem upravo, naravno. Evo, Nada me na neki način podstakla da se setim izjave jednog čuvenog engleskog dizajnera koji je već i Sir Conran postao, koji kaže: ljudi ne znaju šta hoće dok im se to ne ponudi. I mi sad tu dolazimo do toga da zapravo mi kao mediji nudimo očigledno pogrešne stvari. jer ljudi, znači, ne znaju šta hoće. Znači, mi možemo da im nudimo i neke sasvim druge stvari, na jednom sasvim drugom nivou, ali mi to ne radimo. A druga tema koju je Nada pokrenula je svako danas piše knjige. Ja sam bila nekoliko godina predsjednica jednog žirija za žensko pero, gde je ogroman broj autorki, bez ikakvog kompleksa, slao svoju prvu knjigu, svoj prvenac, na konkurs, čekajte, zamislite, ja napišem prvu knjigu i mislim odmah da je ona za nagradu. Znači, već tu postoji neki problem u glavi. Drugo, te knjige, veliki broj njih, su bile na jako niskom nivou. Ne znam uopšte kojih je i zašto štampao. Dobro, ja mogu da kod kuće vodim svoj privatni dnevnik, ali to je bilo ispod nivoa i mi smo sad praktično, taj konkurs smo prestali da radimo. Možda će se on pod istim imenom nastaviti, zato što nam se činilo, već smo počeli da drugi put delimo istoj autorki nagradu, Gordani Ćirjanić, koja je na kraju, evo, potvrdila se kao odličan pisac, dobila i Ninovu nagradu, neko od nas, znači, dobila dva puta žensko pero. Zašto? Pa nismo mogli da izaberemo od ogromne produkcije. A drugo, vratimo se našim listama bestsellera. Kada vidim, koje autorke su na listama bestsellera, onda kažem, ovo nije literatura. Uopšte.
Da, ali to je ona slika sa sajma knjiga koji je zaista veoma posećen u Beogradu i ima mnogo mladog sveta, ali onda kad malo zađete, evo ja sam radila neke emisije, pa napravite neku anketicu sa njima i vidite vi tri devojke, na primjer, evo to mi se desilo, treći, četvrti razred srednje škole i svaka ima kesicu u kojoj je bar jedna knjiga u ruci. Šta ste kupile? A čekaj da vidim. Pa onda izvade. Znači, ona nema predstavu. Izvadila je pare, dala je, uzela je knjigu, stavila u kesu. Uopšte ne zna naslov knjige. Sljedeće pitanje, a zašto si to kupila? Ili ti neko preporučio? Pa ne, bile zanimljive su bile korice ili drugarica mi je rekla ili vidim neko uzima, pa ajte.
Htjela bih da dodam samo da svakako pozdravljam kupovinu knjiga. U svakom slučaju, naravno, makar naravno, i ne znali naslov, toga, makar naravno, i zbog naravno, korica.
Naravno.
Svakako i to je impozantno kada se vidi sajam kako je pun. E sad, to je šansa za one koji proizvode, da kažemo, tu reč kulturu, to je šansa da se zapravo podigne nivo, to je šansa za sve koji se bave našim poslom, ali bojim se da tu to ne može da se ostvari zato što je u pitanju plaćanje. Ljudi plaćaju da izdaju knjige. Ako se setimo pre 100 godina kako se postaje pesnik. Svi su pisali, možda su pisali, svi su svirali, svi imaju prava da pevaju, svi imaju prava u kupatilu, da se šminkaju, da glume, svi imaju prava na to, ljudi imaju prava. Ali kako dođe do toga da neko postane cenjen, poštovan i da kažemo slavan? Tako što kvalitetom se nadredi nad ostalima. E, tu dolazimo u problem. O tome ćemo nekom drugom prilikom.
Da, ovde se nekako bukom, jel, postaje slavan i nešto preko noći i taj poremećni sistem.
Pa mislim da su mediji tu u pitanju.
U velikoj meri me, nažalost, medije, evo mi radimo u medijima na određeni način, da, svako od nas, i mislim da je sada uloga medija dovedena prosto dotle da više ne možemo tačno da znamo šta oni nude, odnosno da oni nude samo ono što njima donosi rejting, tiraž i tako dalje. Znači, to je jedini kriterijum da bi nešto prošlo u medije. A toga ipak nije bilo. To znači da ovu državu ne interesuje, pre svega uopšte, kakve će generacije podizati. Evo, i Nada i ja smo suočeni svake godine sa novom mladom generacijom. Moram da vam kažem da je činjenica da njihov nivo stalno opada i da ja u posljednjih nekoliko godina na novinarstvu imam studente koji mislim da nisu pročitali nijednu knjigu, koji ne čitaju ništa od ozbiljnih medija, koji su isključivo na tabloidima i na reality programima se izgrađivali.
A evo, iskoristio bih priliku da umjesto vas postavim jedno pitanje profesorki Nedi. Da li to znači da je, tako ja mislim pa se pitam, nisam stručna, da je to na pomolu smrt medija?
Pa sada imamo nešto što se zove medij svih medija, to je internet. znači, i zovu ga teoretičar još novi medij. On na neki način ujedinjuje osobine svih ostalih koji postoje i on je na neki način najprimereniji mladoj generaciji. Moja kćerka, koja je završila isti fakultet koji i ja, znači političkih nauka, kaže mi da uopšte više ne gleda televiziju, ona je isključivo na internetu. Znači, tu generaciju, a pazite, to je obrazovano dete, bila student generacije, njih više, ti stari mediji gotovo da uopšte ne interesuju. Oni isključivo uzimaju filmove koje gledaju na CD-u i isključivo su na internetu i ovako prelistaju one novine koje služe prelistavanju, a ne čitanju.
Dakle, ja kao umetnik kažem da imam utisak da je ovo ropac medija.
Pazite, jeste s jedne strane. Međutim, pazite, uvek su mediji preživeli, štampa je bila ugrožena kada se pojavio radio, pa su radio i štampa bili ugroženi kada se pojavila televizija, ali su nastavili da postoje i jedni i drugi i treći na neki način. Šta mi govori da je to tačno? Evo, u svetu trenutno, svugde su jako pali tiraži štampe. Međutim, počeli su polako da rastu tiraži najkvalitetnijih novina. Prvi element, drugi element. Ova cela priča sa Wikileaksom i Assangeom, znači, to sve što je pronađeno, i mislim da to je jako dobro za demokratiju na nekom globalnom nivou, bilo je objavljeno u pet najznačajnijih listova svetskih. Znači, on nije to objavljivao u tabloidima. Ne, on je to objavljivao u najkvalitetnijoj mogućoj dnevnoj štampi svetskoj. Što govori da ni internet bez njih ne može da postoji. Ne bez tabloida, nego bez kvalitetnih medija. I ja govorim stalno mojim kolegama u medijima, morate sačekati, ali mislim da vreme kvalitetnih medija mora ponovo da dođe, kao što je vreme za neku renesansu o kojoj sam malo pre govorila, možda kao optimista do duše.
I sad negde, sad smo otvorili još jednu temu, ali moram da iskoristim priliku da vas obe pitam. Dakle, internet kao nešto što jeste neminovnost i jeste neka moderna tehnologija koju bi trebalo, čini mi se, pametno i kvalitetno samo koristiti da bude oruđe, jel? I onda se tu mogu plasirati i kvalitetni sadržaji, ali evo sad, profesorka, eto, novinarstvo, sad se pojavilo ta neki novi izraz građansko novinarstvo, odnosno svako može biti novinar, svako može biti reporter, to naročito CNN u poslednje vreme uvijek imaju ono BI reporter. Dakle, ako si na mestu, javi, stavi na internetu i ti si sad reporter. Šta
nije,
vi mislite?
Da kažem, to nije to tako svako. To je dobar način da se u demokratskom društvu veliki broj građana uključi i da ono što je nekad bilo feedback u medijima, a to znači ja pišem listu, reagujući na određeni tekst koji se pojavio u listu, sad je mnogo direktniji, znači vi istog momenta reagujete, vi iznosite svoje mišljenje, vi se uključujete u diskusije i tako dalje, što je jako dobro. Znači, taj pojam građanskog žurnalizma ne postoji sada, nego postoji nekoliko već decenija unazad i to je jako dobro, jer znači uključuju se i naši gledaoci, slušaoci, čitaoci u ono što mediji rade i najdirektnije komuniciraju, što i jeste jedna od uloga i funkcija medija. Znači, da vas podstakne, da vi reagujete na ono što oni u svojim emisijama iznose. Ne mislim da je to loše i ne mislim da će to biti smrt medija. Prosto mislim da je to dobro za svakog građanina, možda da učestvuje negde direktnije u nekoj raspravi o tome kako bi trebalo izgleda društvo.
Ajde, čujemo malo muziki pa ćemo nastaviti razgovor. Glumica Nada Blam i profesorka Fakulteta političkih nauka Neda Todorović, gošće Radio Beograda 1 danas, 10:26, u Beogradu -2, Novom Sadu -4, Nišu 0, u Kragujevcu -5, na Kopaoniku -13.
spavaš ljubavi, koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravim, kad mi fali. Prošli su aprili, vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
Kod 2 Bela goluba. Nekad bilo, sad se pripoveda.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
svakog radnog dana budite slušalac Karavana.
Do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1. Naše gošće je danas profesor Fakulteta političkih nauka Neda Todorović i glumica Nada Blam. I sad ću vam ja otkriti nešto što sam čula pre ulaska u studio. Dakle, naše gošće se zapričale i ja oslušnem pričaju o ćerkama. Po moje ćerka ovo, po moje ono, i našću se one tu u temi, onako prilično su se razumele, a dokli su stigli, ja ne znam, jer sam ušla u studio da najavim emisiju. Kakav je to generacijski jaz? Postoji li, Nado, među vama?
Isti kao što je oduvek bio od kad Homo sapiens postoji na zemlji, planeti.
Iako ste možda mislili kad ste bile mlade, ne, ja neću biti takva prema moje deci.
Da, naravno sam mislila da nikako neću zaličiti na svoje roditelje, ali evo, kad smo već kod umetnosti, baš se sećam mog oca koji je bio muzičar, jedan od osnivača ove kuće Radio Beograda, i deda takođe moj bio muzičar, moj brat je muzičar, i vrlo dobro se sećam tih rasprava oko umetnosti. I recimo, Beatlesi su obeležili 20. vek, kao što znamo danas, to možemo slobodno reći. Moj tata je bio zgrožen tom muzikom, pa mi je rekao da je to najstrašniji drek koji postoji. Istini za volju, mi smo svi obožavali Beatlese, ja sam crtala Beatlese, i moj tata je bio očajan da je to neki nivo koji ne pripada porodici Blam. Međutim, imao je običaj da kaže, i to me spasilo i to me danas drži, eto, tim bi završila, kaže: kada sam ja bio mlad i svirao u domu oficira, najviše sam voleo da sviram banjo, taj
instrument
Jolly Boys, taj orkestar. Devojke su skratile suknje, dakle, bio je Charleston, devojke su skratile suknje, a stare žene su rukama zatvarale oči i govorile da je došao smak sveta, a mi smo se cerekali. Dakle, uvek nova generacija, dakle, on je govorio o tome što se njemu ne dopada, ali je isto tako i govorio o tome da je on isti takav bio kada je bio mlad. Te ja danas na vaše pitanje isto odgovaram.
Pa već su u antičkoj Grčkoj, stari Grci su govorili da ne razumeju ove generacije nove i da prosto ne znaju kako se oni to ponašaju. Znači, to jeste nešto što je normalno. Međutim, Nada i ja smo razgovarale o tome da se zapravo ipak neke stvari ponavljaju, pogotovo u porodicama, i da je naš možda problem što vidimo kako naše kćerke ponavljaju naš život na određeni način, makoliko bile iz druge generacije, drugačije vaspitane, u drugim uslovima, daleko liberalnije, ako mogu da kažem, vaspitane,
da,
nego što smo
bili
mi. Da, ali
emocionalno se
ponavlja. Znači, šta, obe kćerke su u istoj profesiji.
Sličnoj.
U mom slučaju, znači, kćerka je ponovila apsolutno, bila je spremna da upiše fakultet dramskih umetnosti, bila se spremila za prijemni i tako dalje, i samo jednog dana rekla ne. Ja kažem: dobro, šta god hoćeš, mislim. A ona kaže, a šta ćeš, izvini? Kaže: novinarstvo. I ja ostanem zatečena, neprijatno, jer nije to lako kad vam je dete na vašem fakultetu iz milion razloga, odnosa sa kolegama i svemu ostalom, i znači ponavlja praktično sve. E sad, trenutno nije najdirektnije u novinarstvu, radi u marketinškoj agenciji, mada piše u dva časopisa, ja mislim da će ipak u novinarstvu završiti. Znači, sve se ponavlja na neki način. Ali mi sad ponavljamo takođe nešto što su naši roditelji činili vaspitavajući nas. Odnosno, dajemo istu vrstu saveta. Same sebi smo smešne kada dajemo te savete, jer mi ih nismo slušale, pre svega. Tako da, ali mislim da postoji ipak značajna razlika generacijska, i mislim da su naše kćerke odrasle u situaciji gde ovaj praznik današnji za njih ne znači ništa, na neki način.
Ama baš ništa.
Ali baš ništa. I ako ja imam neko nostalgično sećanje na neke dane kada se to ovde obeležavalo, vrlo svečano, znači, moja kćerka se smeje tome i nema nikakav odnos, jer ona sebe ne doživljava kao neravnopravno. To mogu da tvrdim. Moguće da društvo i dalje u nekim segmentima ih ne propušta onom brzinom kojom bi trebalo, ili da prosto lakše prolaze muškarci na određene rukovodeće položaje, da, to je činjenica, znamo podatke, imaju za isti posao veće plate i slično. To se ponavlja prosto na globalnom svetskom nivou.
Da, ali mislim da je to čak i u ovim, da kažemo, glumačkim radovima koji su tipično, da kažemo, ženski, s obzirom da je u pitanju šminka, preslačenje, tako neki ženskasti poslovi, što bi rekli, da. Ako to uopšte postoji, ali čak i u ovim okolnostima primetila sam da svi postri filmski, televizijski, svi junaci najčešće su sve više muškarci nego žene. Mi smo, dakle, definitivno manje i plaćene, tu nema diskusije, proveravala sam, da ne poludim, da, proveravala sam, manje smo plaćene i pisci su muškarci i to je problem. Oni više pišu za mušku publiku, muške uloge, ali publika je ženska.
Jeste.
I to je tajna. Ja sam pokušavala da doprem de to. Naravno, to nije stadion fudbalski. Ja gledam u pozorištu narodnu publiku, gledam 80% su žene.
Pa pazite, žene čitaju knjige.
Tako je.
U 80,
tako je.
Gotovo 90% čitaju, tako i kupuju je. Knjige. Tako žene je. Idu u pozorište. Žene su dakle više privučene umetnošću, ako mogu da kažem.
Jeste.
I sklonije umetnosti.
I onim što je zapravo sirotinska produkcija.
A kontradikcija je da vi imate, znači, sve manje kvalitetnih velikih ženskih uloga, zato što mislim da predstave, da filmovi sa velikim ženskim ulogama bolje korespondiraju sa tom ženskom publikom i da bi zapravo imale veću gledanost, veću posjećenost i tako dalje. Znači, nije logično to ponašanje. Mada, ali sad vidimo i da veliki broj žena postaju dramski pisci.
Daj Bože,
znači,
da je
tako. Znači, iz tog kvantiteta.
Guraju se, da, ali teško
velikog
ide.
Broja ženskih autora, koje se sigurno pojavljuju svugde u svetu i vrlo su čitane.
Da, da.
Znači, ipak će da se nekom selekcijom dođe do toga da ćemo imati i žene dramske pisce i sve ostalo će, kao i u svemu, polako, mislim, doći negde na svoje mesto.
A što se dece tiče, moja ćerka je u sličnoj profesiji i evo, baš koliko jutro smo imale, nešto su se videle i ja sad, pošto ona kostimograf, radi jednu predstavu lepu i ja sad kažem, kako to, šta, kakve će boje cipele da budu? Ona me gleda i kaže, mama, pa nije to više kao pre 50 godina. Mora malo da se bude fancy, mora ta silueta da se vidi, mora da bude žena lepa. I toliko mi se to dopalo, dakle, ta sloboda da se pokažeš, da istakneš svoju siluetu, to je, recimo, za mene nešto što je na nivou pilule za kontracepciju, tako važno. I to mi se dopada u modi i to me naučila moja ćerka. Tako da imamo i mi što od njih da naučimo.
Kako da ne, ja sam pre neki dan otišla kod nje, ona mi kaže, čitam ovu novu knjigu Mirjane Bobić, Mojsilović. Pa kažem, dobro. Pa kaže, odlična je. Pa ja kažem, u redu. Ona kaže, ne, uzmi da je pročitaš. I ja je uzmem. I počnem da je čitam i čitam je dan i po ne ispuštam iz ruku. I vidim jedna knjiga koja me apsolutno privukla temom, jer je to Beograd 70-ih. Poznate su mi situacije, mesta. Mislim da je napravila likove od nekoliko poznatih ličnosti koje, recimo, ja poznajem, od jednog našeg zajedničkog prijatelja, profesora, od nekih pisaca, od nekih slikara i tako dalje. Zatim te ženske ličnosti isto tako su kombinacija nekih osoba koje poznajem i vrlo vešto je to uradila. Znači, jedna fantastična priča. I do sada sam uvek ja predlagala knjige koje će se čitati. Moja ćerka isto čita kao i ja, mi mnogo kupujemo knjige i tako dalje. Evo, sad je počela mi predlaže knjige, možda ne bih tu knjigu čitala. Međutim, sad sam je pročitala i moram da kažem, dopala mi se.
Da li su možda knjige nešto, šta je još u stvari uz knjige, u čemu vi sad nalazite neko svoje uživanje i sreću? Ja sam izvukla čak deo vaše odlične knjige 2000-te, pa piše, to je uputstvo za upotrebu ljubavi, uživanja i sreće, gde vi kao, dakle, ostvarene žene sa ćerkama koje bi uskoro trebalo da postanu majke, danas nalazite negde svoj mir i neka ta sitna zadovoljstva za sebe.
Mene pitate sad.
I jedno drugo, da, evo vas najprije.
Pa ne znam, ja vrlo rado slušam jednu pesmu latinoameričku, koju peva jedna kubanska pevačica Omara, pevaju i naravno i druge, a ona se zove Hvala ti živote što mi ovoliko dade. Užasno me nervira kada su ljudi nezadovoljni svim oko sebe i šire taj jedan defetizam i neki pesimizam i tako dalje. Mislim da od onog svog malog i kratkog života moramo da se trudimo da napravimo nešto najbolje moguće. Znači, ja zaista nalazim ogromno zadovoljstvo u čitanju, nalazim ogromno zadovoljstvo u putovanju, ma gde, znači ne neka fancy mesta i Dominikanske republike i ne znam šta, nego u bilo kom putovanju. Vrlo me privlači priroda, moja putovanja su uvek vezana za to da budem u prirodi, ne više da obilazim muzeje, to smo uradili u nekim godinama, srećom mi smo bili generacije koje su to na vreme uradile.
Koje su to mogle da urade.
Koje su to mogli i koje su to vrlo uradile i kojima su to roditelji omogućili. Znači, mi smo normalno vaspitani i nismo živeli u uslovima u kakvim su naša deca. Znači, idem na neka mesta gde imam vrlo blizak dodir sa prirodom i to me, eto, ispunjava. Znači, kada tražim gde ću, samo gledam da li sam blizu mora, da li tu postoji neko ogromno šetalište, da li ću tu videti neke divne biljke i eto to. Znači, to su neke dve stvari i ja i dalje uživam u svom poslu i mislim da to je jako važno i imam još nekoliko godina ispred sebe i rekla sam vam malo pre, u ovoj profesiji morate i dalje da učite i ja učim i dalje i to me isto drži svežom, znači i taj internet i sve sam to savladala zato što ne smete da stanete, prosto ne možete, znači sve to na neki način poznajem, nije mi strano, nije mi problem i mislim da su eto te tri stvari vrlo važne.
Nada?
Što se tiče života i ljubavi, dakle, čovjek ne postoji ukoliko nema nade. I što se mene tiče, evo, odmah dobijem, očekam da će se udati i ja još jednom, to mi je to. Naravno, da malo se i šalim, a malo i stvarno govorim, ali ono što je bitno to je da što se literature tiče, ja sam trenutno u poeziji. I to u vrhunskoj poeziji. Sve grabim što je Vislava Šimborska napisala, zato što mislim da nema dovoljno prevoda, da je stvarno žena je dobila Nobelovu nagradu za književnost, a ovde to niko ne zna, ima veoma malo knjiga i proučavam, zato što te pesme ne mogu da se čitaju i pročitaju, nego moraju da se proučavaju s obzirom da unutra zaista ima mnogo slojeva. I ja prezirem putovanja, apsolutno svako putovanje prezirem. Ja bih svakome platila da nigde ne putujem, zato što čitavog života toliko mnogo putujem, toliko se zamorim, toliko mrzim aerodrome, toliko ne mogu više, a prošla sam čitav svet zahvaljujući svom poslu i jedino što želim, a to je da sedim na jednom mestu, da gledam u reku i da imam pored sebe, osim neophodne ljubavi, da imam svoje drage prijatelje, pažljivo odabrane, užasnom selekcijom godina, dakle,
iskustva.
Apsolutno, nekoliko mojih prijatelja s kojima se družim, evo, može se reći čitav život, i malo bi više volela s Nedom da se družim, ali i ona i ja radimo, tako da se nadam u budućnosti našem lepom druženju.
Hvala. Sad ste bar popile kaficu jednu. Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda jedan danas.
Hvala i vama.
Glumica Nada Blam i profesorka Fakulteta političkih nauka Neda Todorović su bile sa nama od 10 časova, 12 minuta do 11. Ovo je Radio Beograd 1.
As long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure, oh, just until I found words often.
Radio Beograd, prvi program.
Osmi je mart i Radio Beograd 1 će vam danas podeliti i po nekoliko poklona. Naime, ove godine slavi se poseban jubilej, 100 godina brige o ženama, 100 godina proslavljanja 8. marta. Nivea ove godine proslavlja 100. rođendan legendarne plave kreme i želi da na današnji dan, da današnji dan još malo lepša svim onim damama koje su je toliko godina poklanjale svoje poverenje. Za tu priliku Nivea je pripremila dva poklon paketa do kojih možete doći ukoliko okrenete brojeve telefona 322-5299 i 322-5499. Takođe, kompanija Don Cafe veruje da na današnji dan svaka dama zaslužuje da bude nasmejana i dobro raspoložena. Dama koja se javi na naš broj telefona dobit će specijalni 8-martovski poklon. Poklon pakovanje Don Cafe momenta, kafe neodoljivog mirisa sa čokoladnim keksom Gustav. Broj Radio Beograda 322-5299 i 322-5499. Takođe i dva poklona na damama daje i Bio Mele. 7 minuta je ostalo do 11 časova. Uživajte u muzici. U 11 ćete čuti vesti, a onda ćemo pozdraviti naše još dve, odnosno 4 kasnije, dakle, gošće današnje, pametne, uspešne, ostvarene žene sa kojima ćemo pričati pre svega neke veoma kulturne priče. Beograd 1.
Maybe the chill the autumn brings, maybe a 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Je 11 časova i 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1, 8. je mart i zato mi danas baš ne postavljamo pitanja tipa da li ste za ravnopravnost polova i ko je jači pol, nego su naše gošće uspešne, ostvarene dame, pametne, kulturne, normalne i dve dame koje sede sada sa mnom u studiju, dr. Mima Fazlagić, ginekolog, medicinski savjetnik Rio Seva, najveće banke matičnih ćelija u Evropi. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Dragana, i vama dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ali moram vas pitati, držite li vi do 8. marta? Mima?
Evo, jutro sam sa nekoliko drugarica pričala o tome, zato što ovde sve imamo malo utisak da se praznik izlizao, jer ga vezujemo za one uveli crveni karanfil i one ručkove gde su uglavnom muškarci bili sretni i napeti, i izgubila se ta prava nit 8. marta i možda je vreme da je vratimo. Žene su se zaista izborile za svoj glas, a ono što je danas važno i što sam slušala, da sve žene danas u Evropi na istim položajima kao muškarci imaju 17% primanja manje. Prema tome, nije 8. mart izgubio svoj zaista pravi značaj, samo treba da ga odvojimo od onog uvelog crvenog karanfila i da stvari definišemo na pravi način. Nismo se mi još ostvarile onoliko koliko možemo.
Dragana, slažete se?
Apsolutno se slažem. Ja sam jutro sa svojom mlađom ćerkom koja ima 17 godina pričala o tome, i stvarno ranije kad sam ja bila mlađa, meni je bilo jako izlizano to, ti običaji da muškarci budu mučeni time što svakoj koleginici moraju da donesu karanfil ili da im čestitaju. Verovatno su tad najviše želi da budu na bolovanju, mislim, to je stvarno bilo besmisleno. Ali sama ideja 8. marta, ideja toga da u stvari treba se podsjetiti koliko su žene još uvek neravnopravne, uopšte nije pase. I moja ćerka mi je, ta mlađa moja, rekla: mama, sve dok god imamo potrebe da pričamo da li su žene ravnopravne, znači da nisu ravnopravne i treba da se priča o tome.
Da, to nam je malo čas i glumica Nada Blam rekla, dokle god budemo pričali o ravnopravnosti, znači da ne postoji potpuna ravnopravnost. A da li vaša 17-godišnja ćerka zaista ima taj osjećaj neravnopravnosti ili možda te nove generacije razmišljaju malo drugačije?
Pa evo, ja moram da kažem, baš mi je žao, ponela sam bila njen rad, pošto je ona to objavila u nekom svom listu, ima neku grupu mladih koji piše, Solidarnost se zove, pa će to biti objavljeno. Ona raste u porodici u kojoj je otac ravnopravno sa majkom presvlačio decu, učio ih na nošu, išao u prodavnicu i tako dalje. Znači, da kažem, u jednoj emancipovanoj porodici raste, ali je svejedno u društvu drugih svojih drugarica i drugova koji nemaju takvu ideju. Tako da je ona itekako svesna toga da žene nisu ravnopravne. Čak mi je jutros mnogo procenata izgovorila da preko 90% slučajeva je žena ta koja drži porodicu, koja gleda decu i tako dalje, bila zaposlena ili ne, da 2/3 žena, ajde sad da ne zamaram time, znači ona je potpuno svesna toga, ali je bila zanimljiva zbog toga što je rekla da se žene ne mogu ostvariti kao ravnopravne sve dok je sistem siromašan i takav i održava patrijarhalnost i takav jedan, da kažem, takvo jedno ustrojstvo u kome se deca od malena gaje, ti si bata, to tebi ne doliči, a ti si seka, ti moraš da budeš takva, pa onda kako rastemo, tako se projektuje jedan tip žene koji mi sad gledamo strašno puno po televizijama, kakve te žene izgledaju i koliko se ispraznih mitova, na koliko se ispraznih mitova mladi ljudi navikavaju. Tako da ona rekla, sistem mora da se menja, ne samo žene da se bore. Naravno, žene da se bore zajedno sa muškarcima, ali sistem mora da se promeni.
Da li je, doktorka Mima, da li je pred ženama puno obaveza i da li se očekuje da ona, jel, i želi, ima potrebu i obrazovane i završila je neke škole, fakultete i želi da se ostvari na poslu i gradi karijeru, ali onda kada dođe kući ona mora trčati usput u prodavnicu, na primer, i onda skuvati ručak, a zna da još mora nešto da završi što se tiče posla i pogledati decu. Da li je žena jednostavno preopterećena obavezama i kako da izađe iz tog nekog začaranog kruga?
Znate, to me podsjeća na moju koleginicu koja je posle jednog napornog dežurstva, odvoženja dece u škole, skuvanja ručka i spremanja stana, sela 5 minuta i rekla, ja stvarno ne znam šta je nama trebala ova emancipacija. Tako da je istina zaista surova, jer bila ovde žena i kosmonauta neće pobeći od osnovnih obaveza, jer ne može taj svoj posao da podeli ni s kim, to se ne očekuje. Visoki standard donosi oslobađanje od obaveza i apsolutnu ravnopravnost, a to je ovde još daleko.
Evo, vi svakodnevno prirodom posla radite sa ženama i sa mladim ženama, ženama koje treba da postanu i koje postaju majke. Da li su se promenili neki odnosi uopšte u porodici? Kako biste vi definisali porodicu u Srbiji 2011. već?
Porodica se promenila, ali ne mogu reći na neki ispravan način. Izdvojili su se slojevi društva vrlo jasno. Znači, na ljude koji su jako bogati i jako siromašni, srednja klasa, tako reći, da više ne postoji u onom smislu kako je postojala. Srednja klasa je pokretač društva, pokretač promjena, pokretač svega. Tako da su se i žene prilagodile tim dvema krajnostima. Znači, žene apsolutno tih povlačenih slojeva i žene koje se bore za opstanak.
Da, i negde sam pročitala da ste vi u jednom intervjuu izjavili da postoji mnogo predrasuda o trudnoći i porođaju kod nas, pa kažete, ako bi se sledila sva ova uputstva, prosečna trudnica bi trebala da bude veoma ugojena, polupokretna, neofarbana
i nedepilirana.
I to ste dali.
Jeste. Zato što ovde je, kaže se, ženi u trudnoći moraš jesti za dvoje. Kaže se da ne sme da se kreće jer će to izazvati pobačaj. U nekim delovima, u delovima nekim zemlji čak kaže ne valja se kupati da se ne udavi beba. Ne valja se farbati jer je štetno. Tako da imate sukob tih nekih predrasuda sa 21. vekom gde žena trudna vodi kompaniju, državu, ministar je ili tako nešto, a da još uvek je ovde taj tradicionalizam toliko jak da čak i neke emancipovane, obrazovane žene budu saterane familijom ili, ili poznanicima u ćošak pa me pitaju mogu li ja da se ofarbam. I jeste, u pravu ste potpuno, nije to još kod nas sve došlo, a šta je problem? Obrazovanje, informacije i edukacija.
Da, i evo kad smo već o predrasudama, rekli smo danas pre svega govorimo o ženama, govorimo o ulozi žene, o porodici danas, ali ne mogu da vas ne pitam malo i za matične ćelije, dakle uzimanje i ostavljanje matičnih ćelija iz pupčane vrpce, uzimanje, to je tek negde zaživelo kod nas. Kako je prihvaćeno? I koliko i tu ima nekih predrasuda i stereotipa?
Teško je prihvaćeno. To smo počeli pre 5 godina, to su bili pionirski uslovi. Sada se o tome priča ne zato što smo mi nešto napredovali, nego je svet napredovao, pa ono što je u svetu neminovno dođe i dovde i čuje se ovde šta se radi u nauci. Ali je meni bilo zanimljivo kada smo to počinjali da radimo, došla sam do jednog teksta kako je u Skupštini dočekana železnica 1800 i neke godine, i čitajući taj tekst da je to zla Evropa smislila da bi naše žene pobacivala, da bi uništila i tako, onda sam ostala zapanjena, jer ako bi reč železnica zamenjali rečju matične ćelije, sve ostalo je isto. I ono što mislim da je naša zla kob, to je jedan mentalitet koji se ne menja, koji ako pročitate i Archibalda Rajsa, i da kaže da smo možda mi sami sebi najveći neprijatelji.
Dragana, kako danas izgleda srpska porodica po vama? Da li se promenila u odnosu na vreme kada ste vi odrastali?
Pa meni se čini da u odnosu na vreme kad sam ja odrastala, sad srpskoj porodici teže, prosečnoj. Zato kad se borite za život, za normalnu egzistenciju, onda stvarno mnoge stvari sebi ne možete da priuštite koje ste ranije mogli. Tako da, jeste, iako sam ja rasla u potpuno jednoj patrijarhalnoj porodici, u kojoj je majka radila u kući, a otac sa strane, i to dodatno, da bi nas izdržavao, brata i mene, ali ipak mogla sam da poredim tada i sada, čini mi se da je sada dosta teže. A ja moram da kažem i ovo, da koliko god da sam ja recimo davno završila fakultet i dugo bila sudija, i u pravosuđu je mnogo više žena po velikim gradovima nego što je muškaraca, a otprilike 50-50 na nivou cele Srbije, ali recimo u Beogradu mnogo više žena sudija. Meni je uvek bilo smešno i čudno kada nas strani, da kažemo, partneri pitaju prilikom raznih projekata, uvek imaju ono gender evaluation, kao otprilike rodna ravnopravnost, pa da im stalno pišemo koliko je u nekim projektima učestvuju žena, koliko muškaraca. I meni je to uvek smetalo, i ja sam rekla, pa šta je ovo, mi stalno, kako smo mi diskriminisani, možda su muškarci diskriminisani u pravosuđu pošto ih je manje i tako dalje. Međutim, onda su mi neki stranci objasnili, ma ne, ne pitamo mi zbog toga, nego ste vi sudija i obavljate isti posao koji je muškarac, ali šta vi radite pored tog posla koji obavljate? Kad vi dođete kući, da li vi posle toga imate još neke obaveze ili su vam potpuno iste obaveze kao i muškarci? Tek sam onda shvatila ono što je vaša koleginica rekla, šta će nama ova emancipacija, jer pored svega toga što žene rade kao muškarci, i uz činjenje da u mnogim oblastima su manje plaćene za iste poslove od muškaraca, u pravosuđu nisu, a ne znam, verovatno nisu ni u zdravstvu kod nas, one zaista jesu mnogo više opterećene svim ostalim poslovima, uz očekivanja da još budu i sređene, da uvek budu našminkane, uredne, pored svega toga, mirisa iz kuhinje, mirisa sa pijace, znoja dok se sve to uradi i donese i tako.
A da li muškarci možda jesu nekad dvolični kada će prokomentarisati ako vide neku fino sređenu, doteranu damu recimo na TV ekranu, a žena je sa keceljom i pomalo miriše na zapršku, i onda će možda sugerisati da bi ona malo trebalo više da vodi računa o svom izgledu, ali opet ne bi volili da ona bude takva, jer bi to značilo da i oni moraju da se uključe u deo nekih kućnih obaveza i da ponešto i porade da bi žene imali malo vremena za sebe. Na primjer, sad dajem neku pretpostavljam.
Ne znam šta da kažem. Mislim, ne bih voljela da ispadne kao neko hvaljenje, ali ja takvu situaciju nemam u kući. Pa onda u tom smislu pretpostavljam da muškarci tako reaguju, ali stvarno je to nedomišljeno. Najblaže rečeno.
Ovo što ste ispričali je klasična reakcija iz, recimo, TV serija i karikatura. A u običnom životu kod nekog naroda koji se možda bori za opstanak, ne mislim da je stiglo do tako sofisticiranih priča, ali ono što je osnovno danas je ženi teško, ona je borac i ima malo vremena da razmišlja šta bi moglo biti i kako bi bilo, jer je potpuno satrvena od dnevnih obaveza, od toga šta uraditi za svoju familiju, kako se izboriti za decu, staviti ih na pravi put, a suprug to sve prati uglavnom. Žena je ipak više borac.
Čućemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Ginekolog dr. Mima Fazlagić i predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, gošće Beograda 1 danas.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Male priče o velikim ljudima i vice versa, to jest obrnuto.
11:30, predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević i ginekolog dr. Mima Fazlagić, naše gošće danas. U čemu vi kao ostvarene dame danas nalazite zadovoljstvo? U sve prepreke koje žene u današnjem društvu imaju i u sve prepreke koje je naše društvo danas ima? Mima?
U današnjem danu.
U današnjem danu i uopšte, koje su to neka sitna zadovoljstva koje vi sebi želite i možete da priuštite? U čemu uživate danas? U sve godine
ne samo
iskustva.
Danas, eto, kao jedan poseban dan za žene, ali mislim da je u stvari lepota života u malim stvarima. U nekoj lepoj kafi koju ćete popiti sa dragim ljudima, u dobroj knjizi koju ćete pročitati, u filmu koji će vam se dopasti, i da u stvari definicija sreće mora da bude u tim malim sitnim zadovoljstvima koji ćemo svaki dan da krademo za sebe, jer ako počnemo da razmišljamo globalno o svemu i o tome, to je sve suviše komplikovano i moramo živjeti život onako dan po dan za par lepih trenutaka, za neki srećni smeh i za neki lep događaj.
Mislite, opterećuju neki dugoročni, neki veliki ciljevi?
Ciljeve moramo imati, ali dan po dan moramo živjeti u sitnim zadovoljstvima, u sitnim pažnjama, jer ako idemo samo ka velikom cilju, a sve ostalo ne, to je ono čuveno, ako pogodiš metu, sve si ostalo promašio. Znači, idući ka velikom cilju, ne smemo zaboraviti na sebe i sitna zadovoljstva.
Dragana, vi?
Pa nemam šta da kažem posle ovoga, ja sam u potpunosti se slažem. Mislim, cilj i moj i ono, onaj kome sam ja učila svoju decu, a one su sad velike, pa mislim da bi se složile sa mnom, to je da budemo dobri ljudi i da pokušamo da budemo stalno bolji, da tražimo načine da budemo uvek bolji u svemu što radimo, da budemo bolji. Ali zaista svaki od ovih dana koji imamo treba ceniti, jer kad prođu, oni se više ne vraćaju. Prema tome svaki dan, bio kišan, bio sunčan, treba da bude lep i treba da mu se radujemo, i najlepše mi je kad mogu da provedem dan sa porodicom na način da ne moramo ništa da radimo, nego eto, da pričamo ili, i čak ako je to i 10 minuta dnevno ili pola sata dnevno, to mi ulepša čitav dan. Tako da je stvarno taj kvalitet momenta u kome živimo mnogo značajan.
A šta bi onda bio poklon? Evo, Mima je pominjala malo čas, uvela je karanfile, negde smo se sve tri složile, nije poenta u tome. Šta su, ne samo na današnji dan, nego šta je uopšte poklon i da li to mora da bude materijalna stvar? Ne mora?
Ma nikako. Mislim, mislim,
šta je jednoj ženi? Nešto što će...
Pa evo, ja sam sinoć, kada sam se prosto rekla mojima da idem na tu emisiju, moja čerka, setila sam se da moja čerka napisala taj neki članak, i kad mi je dala da ga pročitam, pošto ona vrlo onako je zatvorena i dosta čuva svoju intimu, pa i od mene, ali kada sam ga pročitala, pa mogu da vam kažem da mi je to bio strašan poklon. Uopšte mi nije ništa bilo drugo potrebno, zato što sam stvarno shvatila da čitam nešto što nije pisanje devojčice, nego pisanje jedne osobe koju treba poštovati potpuno. To je meni baš bio super poklon.
Mima, šta su po vama dobri poklon?
Vidite, sve se pretvorilo u jedan potrošački mentalitet, u jednu globalizaciju potrošačkog društva, i svi smo u trci za firmiranom garderobom, nakitom, jer je to nešto što nam se nameće, a da smo zaboravili ono osnovno, da definišemo sebe, i da smo zaboravili da smo najsrećniji kada unutra srce kaže da je to dobro, a to nikad ne bude tašne ili cipele, koje zaista neću da kažem, mogu da usreću ženu
na kratko,
da se naložimo, šalim se malo, ali zaista ona iskrenost u emociji, i kada vidite, ja sam pokušala pre neki dan da se setim nekih trenutaka koji su mi obeležile život, i to je uvek neki doživljaj povezan ili za razgovor sa nekom osobom ili za odlazak na neko mesto gde sam osetila određenu emociju. I zaista mislim da kad sami ostanemo sa sobom, da je jedino neprocenjivo ono što imamo u sebi su emocije, koje moramo davati, uzimati i biti svesni da nas one čine bogati.
Mm-hmm, Dragana.
Pa stvarno ne znam šta da kažem.
Da, ima to uvek tako divno objasni. Jeste, da. Jeste. Da, i vama su ti neki trenuci u životu, sigurno nisu vezani za materijalne stvari.
Da, zaista, kad god razmišljamo o stvarima koje volim, ja uvek pomislim eto na neka divna mesta na Durmitoru, gde smo odlazili onako porodično da planinarimo, ili se sećam jednog zajedničkog puta koji ne može svaki put da se priušti u Barcelonu pre jedno godinu i po dana sa našim devojkama, mislim, ćerkama, i to je stvarno ili bilo kakvih drugih odlazaka, izleta ili razgovora. Pred Novu godinu smo imali tako isto jedan zanimljiv razgovor sa ćerkama, gde se vi suočavate s odraslim osobama i vidite da su to dobre odrasle osobe, onako prosto dobijete jednu novu perspektivu u odnosima sa svojima. Meni je to, eto, meni stvarno je to najvažnije.
To je nešto što ste vi zapravo stvorili, jel?
Pa nikad ne razmišljam o tome da sam ih ja stvorila, mm-hmm, nego samo sam zahvalna što su takve, prosto onako, i ponekad se čak i iznenadim kako su zrele, i meni je to strašno značajno.
Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama.
Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević i ginekolog dr. Mima Fazlgić bile u studiju Radio Beograda 1, 24 minute do 12 časova.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Maybe I didn't hold you all those lonely
inside your mind. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. I just never took the time.
Posle velike pobjede na domaćem izboru za našeg predstavnika, zapravo na pesmi Euroviziji, Kristina Kovač u studiju Radio Beograda. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan i hvala, bolje vas našla.
I kako se zapravo posle ovih dana osjećaš? Shvatila da ste pobedili?
Pa pod jedan umorno, pošto je stvarno to je bilo jednih vrlo intenzivnih mesec i malo jače, pa da, skoro mesec i po dana. Ja sam se prilično angažovala po svim pitanjima vezano za takmičenje na domaćoj Evropesmi, od toga kako će izvođač da izgleda, do toga kakva će biti koreografija, do naravno same pesme pre svega toga, a najteži deo je bio pronalaženje izvođača i tu sam stvarno u jednom trenutku sam bila spremna da dignem ruke i bila sam u fazonu, jo bože, ja neću naći nikoga. Međutim, Nina se stvarno pojavila kao kao ni odakle i prosto nekako su se sve kockice u tom trenutku sklopile, ali kažem, bilo je intenzivno zato što sam je strašno kasno pronašla u tom vremenskom intervalu koji sam imala na raspolaganju da snimim pesmu i da sve pripreme završimo. Tako da u tom smislu sam prevashodno prvo umorna, a onda naravno i zadovoljna i srećna što je publika odabrala moju pesmu na raspredstavu.
Ali sad te ušte neću utišiti, ali pošto ja više godina pratim Euroviziju, pa znam i kako to tamo izgleda, kad kažeš da si umorna, tek te čeka.
Znam,
umor, veruj mi.
Možda sam zato toliko i umorna, zato što nije gotovo.
Jeste li već krenuli u neke pripreme?
Jesmo, da, pa sad je najhitnije, RTS me obavestio da delegacija njihova putuje u Düsseldorf, ja mislim 12. marta, i suštinski oni tad treba da ponesu što većinu informacija vezanih za taj naš nastup tamo, što verziju na engleskom potpuno gotovu, smiksanu i masterizovanu, tako da suštinski ovih 10 dana će sad malo da bude panika da se to sve završi. Ja sam počela već da pišem taj tekst, pa će Nina to da peva, ponovo treba snimiti naravno i prateće vokale, svašta nešto za Ninu, obaveza od slikanja do intervjua i tako dalje.
Nina uvek naglašava da ima jako poverenje u tebe. Kad si pomenula i styling, rekla je, obukla sam sve što mi je Kristina predložila, imala sam apsolutno poverenje.
Nina je, da vam kažem, u tom smislu potpuno fenomenalna. Nisam srela skoro osobu koja se bavi muzikom, a da do te mere lako daje poverenje. Naravno, pretpostavljam da je to zato što je inače i ranije cenila ovo što ja radim i kako radim, ali prosto smo se u tom smislu jako dobro našle, jako se dobro kapiramo i oko tih stilova, i oko pevanja, i oko muzike same. Tako da je meni s njom kao po puteru.
Jesi li ti do sada pratila pesmu Eurovizije? Koliko je to ta neka vrsta muzike koju ti slušaš privatno?
Pa, pratila sam, ne mogu da kažem. Svake godine ja to odgledam manje više pažljivo, ovaj, nekad manje, nekad više. U principu, postoji jedan period sad u toku od 2000-te na ovamo, u stvari od kada smo ponovo počeli da učestvujemo, kada je stvarno jako mnogo vukla istočno muzički prevashodno, ovaj, a i u tim glasanjima, i prosto sam tad bila malo razočarana iz prostog razloga što ne volim da na toj vrsti festivala dominira jedan stil ili prosto jedna strana strana kontinenta, ako ćemo tako. Ovaj, ali u poslednjih nekoliko godina čini mi se da se malo stvar opet vraća na, dobija neku ravnotežu, da se prosto muzički pojavljuju razni novi stilovi koji na Euroviziji mislim da nisu ranije bili prisutni. I meni je to naravno pozitivno.
Danas je 8. mart i...
Ja zaboravim.
Srećan 8. mart.
Hvala također.
I naš muzički urednik Branislav Manojlović je rešila da pušta samo muški vokale danas. Naravno, izuzetak će biti vaša pesma, jel? Da. Šta ti misliš uopšte o ovom prazniku? Ili držiš do toga?
Moram da priznam da nisam. Nisam preterani ljubitelj. Prosto... zastupam tezu da prosto ne treba imati dan žena kao takav, jer negde kao svi želimo da postoji neka ravnopravnost svaki dan, svake godine, u svakom trenutku, ali naravno mislim to je jedna već tradicija, tako da nemam ništa protiv, ali ja ga lično ne slavim, niti imam želju da mi neko poklanja cveće na 8. mart i tako dalje, tako dalje. Mm-hmm.
Hvala ti što si bila gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala vama.
Jer njemu sam lepa i jaka ko stena, i kad me grli znam da sve je u redu. Čovek je čaroban, sve moje mrakove u proleće boji. Od kad me voli ja uspravno stojim, i njemu ja sam dobra paš kakva jesam. Čovek je čaroban.
Naša gošća danas, ne samo Kristina Kovač, nego i poklon za sve vas, poštovani slušalci, jeste da je 8. mart, pa vi za slušateljke, ali ovo je i za slušalce, mlada Nina, predstavnik Srbije ili predstavnica Srbije na pesmi Euroviziju Dizeldorf u maju ove godine. Nina, zdravo, dobrodošla.
Zdravo, hvala.
Kako se osjećaš sada?
Uzbuđeno, oduševljena sam.
I znaš šta te čeka?
Znam šta me čeka, veliki posao, ali i veliko uživanje.
A šta kažu tvoji drugari, kako im se svidela pesma?
Oni su isto oduševljeni, pružaju podršku, podržavaju sve, olakšavaju mi dosta, tako da eto, to mi još više olakšava i poboljšava uživanje.
Uh-huh. A evo sad ćete pozdraviti i našu muzičku urednicu Branu Manojlović, koja je pratila tvoj rad, zapravo to mi je Brana rekla, zato sam je zamolila i da uđe u studiju i da zapravo ona pomogne u ovom razgovoru. Brano, pratili rad Ninin još od malih nogu?
Da. Prvo, zdravo Nina.
Zdravo.
Dobro nam došlo u radio i čestitam.
Hvala,
na pobedi.
Hvala mnogo.
Pa eto, danas si dovela, Tanja, u goste sve mlade uspešne žene, ali Nina je bila uspešna devojčica. Ja je se sećam iz Dečeg kulturnog centra sa festivala Zlatna sirena, Fedemus. Pa kaži, kad je to bilo ono prvo tvoje učešće, kad si već imala značajan rezultat, osvojenu nagradu?
Pa to je bilo sa nekih 11 godina. Na Deca kompozitori ili na...
Pa prvo
to je bilo,
Zlatna sirena.
Da, Zlatna sirena, pa tu sam par puta osvajala ove prve nagrade. U 8. razredu sam osvojila i specijalnu nagradu. Pevala sam isto i svoju pesmu i tako.
Mi u našoj fonoteci imamo 5 tvojih snimaka iz tog razdoblja, samo da znaš. Jedna od pesama čak govori o pobedi. Jel tako?
Da.
Kao
moja
da si
pobeda.
Slutila, jel?
Čak i nađe svoju zvezdu.
I nađe svoju zvezdu. I sve nekako išlo kao ovim danima danas, jel tako?
Yes.
Ima la soba.
si muzički obrazovana, išla si u muzičku školu.
Da, da, završila sam klavir, da? Nižu muzičku klavira i solo pevanje, sam stigla do treće godine srednje. Pa je onda počeo fakultet i onda sam morala da pauziram, ali nadam se da ću i to zaokružiti.
Ali sigurno da ti je to značajno pomoglo da bi došlo do ovih današnjih pobeda i to muzičko obrazovanje.
Kako da ne, kako da ne. Završila, mislim, učila sam u klasi profesorke Tanje Obrenović, koja je bila fenomenalna u Mokranjici.
U Mokranjici.
Olakšala mi je dosta, naučila me nekim stvarima, pravilnom disanju i tako nekim vrlo bitnim stvarima za pevača.
I to ti danas puno znači.
Kako sigurno. Da ne, kako da ne.
A sem toga, eto, ti si komponovala i pevala si svoje pesme, autorske.
Jeste, jeste, jeste. U tome me manje više oslobodila i dečiji kompozitor Vesna Veljković, čije sam pesme pevala na mnogim festivalima, a onda sam krenula ja svoje pesme da pravim, tako da i nastupala sam sa njima na Deca kompozitori.
Čula sam da ovako, inače u slobodno vreme i po nekim klubovima muziciraš, imaš neku svoju grupu, kako se zove, ćeš nam to malo spričati?
Da, pa otprilike ove godinu dana postojimo, zovemo se Legal Sex Department, da? Za sada smo cover band, pevamo strani house, pop, nastupamo po klubovima, a evo sada smo krenuli da radimo i na autorskim pesmama, to jest momci rade, ja završavam ovaj drugi posao, tako da nadam se kada se sve ovo završi da ćemo opet...
Da ćete nastaviti.
Da, da ćemo nastaviti.
Sad sigurno imaš puno posla.
Jeste.
I vezano za muziku i...
Kako ćeš uskladiti studije? Ti farmaciju studiraš, jel?
Jeste, studiram farmaciju. Nadam se da ću uspeti, naravno uz podršku profesora i njihovo razumevanje koga će sigurno biti. Eto, nadam se da će sve to uspeti, da će biti kao podmazano.
Ajde, iskreno nam reci, Kristina je rekla da još uvek nije odslušala pesme koje su druge zemlje kandidovale za Eurosong ovogodišnje, a ti? Jesi li čula neku pesmu iz neke druge zemlje?
Čula sam iz Bosne, Dina Merlina. Mm-hmm. Slatce, super, stvarno je sjajna pesma. Eto, jedino sam to čula. Nemam baš toliko vremena sada da sedim i da tražim po YouTube da gledam pesme, ali čuću ih sigurno u narednom periodu, tako da ću tada znati šta da kažem. Mm-hmm.
Da li znaš već šta te čeka tamo?
Čeka me veliki događaj i velika zabava u principu, mm-hmm, i uživanje. Naravno, odgovornost postoji, ali eto, pre svega osjećam čast i što predstavljam našu zemlju i što se nalazim na tako renomiranom festivalu.
Da, ti si zaista nasmijana sve vreme, imaš neku jako pozitivnu energiju, zračiš. Tako da mi deluje da ti uopšte ne možeš da imaš tremu. Bar tako deluje.
Pozitivne treme uvek ima, ali eto, da, taj adrenalin koji vam omogući da najbolje iskažete emocije pesme, mislim da je to prava stvar. Ali eto, prosto oslobodila sam se, nastupam već dugo od malena.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna i dokopam po tašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli, znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje mrakove u proleće boji, od kad me voli, ja uz pravo stojim. I njemu ja sam dobra, baš kakva jesam, čovek je čarovan. Osmehu moj, sreća s njim se doselila, tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem kao blesava. Ljudi mi kažu, nisu videli par koji tako isijava, naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli, znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje mrakove u proleće boji, od kad me voli, ja uspravno stojim.
4 minuta je ostalo do 12 časova. Na kraju smo još jednog prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Naše sagovornice danas bile su profesorka Fakulteta političkih nauka, Neda Todorović, glumica Nada Blam, ginekolog dr. Mima Fazlagić, predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević, Kristina Kovač i Nina Radojčić, koja će nas predstavljati u Dizeldorfu u maju na 56. izboru za pesmu Eurovizije. I svim damama, naš muzički urednik Branislav Manojlović, ton majstor Srđan Đorić, producent Vesna Gemović, poklanjaju Il Divo za kraj i Izabel. Moje ime je Tanja Zeljković, ostanite na talasima Beograda 1. Čućemo se.
Mi corazón se apaga, Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará. No dejes que este amor muera así. Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad. Sentir la gran pasión de amar.